Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 30 noiembrie. Mai întâi titlurile ediției.
Consiliul Superior al Magistraturii a decis că premierul Tăriceanu nu a influențat justiția telefonându-i procurorului general.
Din nou despre nemulțumirile proprietarilor de posedați abuziv de către stat.
Lumea afacerilor și romanului în rândul romilor central și est-europeni.
Un interviu cu Sandra Pralong, consilier regional al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Începem cu un buletin de știri. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici a anunțat că amână acțiunile de protest până la 1 martie anul viitor, sperând că până la această dată cererile sale vor fi soluționate și nu vor mai fi necesare. Membrii sindicatului intenționau să declanșeze o grevă de avertisment în 2 decembrie și greva generală la 7 decembrie, cerând modificarea statutului funcționarilor publici, protecția acestei categorii de angajați, plata orelor suplimentare și a deplasărilor, asigurări la risc și accidente pentru funcționarii publici, precum și reglementări privind salarizarea funcționarilor publici din 2006. La Kiev va avea loc vineri reuniunea de lansare a Forumului Comunității Opțiunii Democratice. Vor fi prezenți președinții României, Estoniei, Georgiei, Letoniei, Maiei, Republicii Moldova, Sloveniei și Ucrainei, precum și secretarii generali ai OSCE, Consiliului Europei și Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Președintele Traian Băsescu va lansa cu acest prilej conceptul Forumului Mării Negre pentru dialog și parteneriat. Acest format de cooperare neinstituționalizat este o inițiativă a României și se dorește a fi un instrument de dialog și cooperare la dispoziția statelor din regiunea extinsă a Mării Negre. România a făcut în ultimii ani progrese majore în ceea ce privește protecția, însă trebuie insistat mai mult pe descentralizarea serviciilor de resort și pe reducerea numărului copiilor instituționalizați. Afirmația a fost făcută de Maria Calivis, director al Biroului Regional UNICEF pentru Europa Centrală și de Est, Comunitatea Statelor Independente și Statele Baltice. Casa Albă a dat publicității un document intitulat Strategia noastră națională pentru victorie în Irak, în care se afirmă că Irakul va fi confruntat încă mulți ani cu violența, dar că pe măsură ce forțele irachiene vor deține din ce în ce mai mult controlul execuției, soldații americani vor putea fi retrași în cele din urmă. Documentul a fost publicat înaintea discursului președintelui George W. Bush referitor la Irak, discurs asupra căruia vom reveni în cursul emisiunii. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, trebuie să dea un răspuns cu privire la acuzațiile în sensul că CIA ar deține centre de detenție secrete în țări europene, a afirmat comisarul pentru afaceri interne și justiție al Uniunii Europene, Franco Frattini. El a precizat că Uniunea Europeană îi va cere doamnei Rice să răspundă întrebări în acest subiect săptămâna viitoare, când șefa diplomației americane se va afla la Bruxelles cu prilejul reuniunii miniștrilor de externe din NATO. Papa Benedict al XVI-lea a condamnat exterminarea evreilor de către naziști ca fiind, cităm, un infam plan al morții care va rămâne întotdeauna o pată de neșters în istoria omenirii. Papa Benedict s-a adresat miilor de pelerini adunați în piața Sfântul Petru de la Roma cu ocazia săptămânalei audiențe generale. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Telefonul dat de premierul Călin Popescu Tăriceanu procurorului general Ilie Botoș nu a adus atingere independenței procurorilor care fac cercetări în cazul Rompetrol, dar șeful Ministerului Public trebuia să informeze Consiliul Superior al Magistraturii despre convorbirea cu șeful executivului. Acestea sunt concluziile anchetei pe care Consiliul Superior al Magistraturii a făcut-o în legătură cu controversata convorbire telefonică dintre premier și procurorul general. Cu detalii în plus, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Pentru prima dată de la înființesirul superior al magistraturii a luat astăzi în discuție telefoanele pe care politicienii le dau magistraților, dar și acelor pe care procurorii șefi s-au obișnuit să le dea șefului statului. Concluzia este că astfel de relații ar trebui strict reglementate. Raportul inspectorilor CSM susține că telefonul dat de premierul Călin Popescu-Tăriceanu procurorului general Ilie Botoș nu a dus atingere independenței procurorilor care fac cercetări în cazul Rompetrol. Pe de altă parte, însă, procurorul general ar fi trebuit, potrivit documentului, să informeze în primul rând plenul CSM și nu să-l sune pe șeful statului, cum a făcut Ilie Botoș. Consider că prin modul în care anumite personalități politice încearcă să se informeze cu privire la unele dosare, se pot crea uneori presiuni nejustificate asupra celor care înfăptuiesc actul de justiție. CSM a discutat toate variantele telefoanelor care au ieșit la iveală în ultima perioadă. Cel dat anul trecut de Ion Iliescu, procurorului general Ilie Botoș, pentru a se interesa de stadiul dosarului cocaină pentru vipuri, în care era cercetat Ciriac Junior, fiul fostului tenismen, aflat în relații apropiate cu fosta putere PSD. Apoi telefonul dat de șeful Camerei Deputaților, Adrian Năstase, procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, aflat să redeschid cercetările referitoare la terenul din strada Zambaccean, cumpărat de fostul premier la un preț mult sub al pieții, prin intermediar de la Gabriel Bivolaru, un fost membru al PSD aflat acum la închisoare. Urmează apoi telefonul dat de premierul Tăriceanu procurorului general, după ce prietenul, colegul său de partid și fostul său partener de afaceri, Dinu Patriciu, fusese reținut procuror și în cele din urmă raportarea acestui telefon la președintele Băsescu de către procurorul general Botoș. Toate aceste telefoane ar putea părea normale la prima vedere, fiindcă politicienii în cauză nu au cerut și nu au impus nimic. La o analiză mai atentă, însă, într-o țară în care procurorul a fost 50 de ani în slujba statului comunist și a poliției sale secrete, care era securitatea, iar magistrații cu experiența perioadei predecembriste se obișnuiseră cu ordinele prin telefon, această practică nu se traduce prin colaborarea dintre instituții, cum spunea premierul Tăriceanu, ci prin subordonarea justiției politicului. De altfel, vicepreședintele CSM, Liviu Dăscălescu, a vorbit astăzi și despre obligativitatea șefilor de parchete din județe de a participa la ședințele cu prefecții pe care le ținea săptămânal fost premier Năstase. Se înțelege astfel că procurorii șefi din teritorii erau la dispoziția executivului. Recent Ion Iliescu povestea la rândul său că Ilie Botoș sună frecvent. Procurorul șef a dat astăzi o serie de explicații neconvingătoare despre discuțiile telefonice pe care le avea cu fostul președinte. Ilie Botoș a fost numit în funcția de procuror general la propunerea lui Ion Iliescu, iar acum poate fi schimbat de Traian Băsescu. În tradiția autohtonă, domnul Botoș încearcă să se facă util șefului statului, oricare ar fi el, inclusiv prin telefoane ajutătoare. Relația dintre liderii politici și magistrați rămâne așadar ambiguă câtă vreme cei din urmă se simt timorați de politicieni. De aceea, telefoanele pe care un șef de stat sau de guvern le dă pentru a se interesa de un caz anume pot fi considerate indirect presiune asupra justiției. Telefoanele date de stat nu sunt, din această perspectivă, nevinovate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Termenul de depunere a cererilor privind restituirea terenurilor agricole și pădurilor expira astăzi 30 noiembrie, dar asociațiile de proprietari au solicitat Ministerului Agriculturii să prelungească cu cel puțin 6 luni data limită. Reprezentanții mai multor asociații de proprietari s-au întâlnit ieri cu autoritatea pentru restituirea proprietății. Între ei și președinta Asociației Proprietarilor Depozitați Abuziv de către stat, Doru, care a avut amabilitatea să acorde următorul interviu Europei Libere.
S-a discutat mult despre clădiri, nu neapărat numai de restituirea de terenuri. În privința restituirii de terenuri au fost arătate foarte multe neajunsuri care sunt, și anume că nu se recunosc actele de proprietate care sunt făcute înainte de 1948, că de obicei în practică nu prea se recunoaște proba folosirii martorilor care este prevăzută în lege, dar că primarii au primit dispoziții de la prefecturi ca să nu respectați. Și bineînțeles s-a discutat ca termenul ar fi bine să mai fie prelungit, pentru că lumea și-a procurat foarte greu actele de la arhive și mai ales cei din diasporă, dat fiindcă mediatizarea n-a fost extraordinară, n-au reușit încă să depună aceste cereri.
Aș vrea să revenim puțin, dacă se poate, la chestiunea imobilelor naționalizate.
Da.
Știți că guvernul a instituit acest fond numit proprietatea pentru a-i despăgubi, nu în natură, ci oarecum material, pe foștii proprietari, ale căror proprietăți nu pot fi reținute. Care e principalul neajuns al acestui fond?
Principalul neajuns este, de fapt, acela că proprietățile există în natură, ele, în loc să fie date proprietarilor de drept, au fost vândute pe legea 112. Aceste vânzări sunt ilegale și noi putem să facem dovada acestui lucru, pentru că statul a vândut un lucru care nu i-a aparținut niciodată. La ora actuală, guvernanții recunosc că toate prelurile au fost abuzive și că statul a deținut aceste proprietăți fără titlu. Deci statul practic a vândut ceva ce nu i-a aparținut niciodată. Există multe alte motive de încălcare a legii în vânzarea caselor pe legea 112 și aș aminti doar faptul că nu aveau voie să cumpere chiria și decât dacă locuiau în casă cu chirie la data apariției legii, și foarte multe case au fost vândute și în 90 și 92 și se mai vând și acum de către chiriași care au ocupat după 1995 proprietatea, pentru că legea 112 a fost elaborată în 1995, sau exista articolul 9 care spunea clar că voi cumperi și chiar se dădeau declarații pe răspundere proprie că nu deții altă locuință, că nu ai înstrăinat și că nu ai deținut altă locuință în orașul de domiciliu după 1990. Ori, toate aceste prevederi au fost încălcate categoric în nenumărate situații și totuși vânzarea a fost făcută și este valabilă. Grosul proprietăților care trebuie despăgubite sunt de fapt aceste proprietăți care au fost vândute și care, cu toate că ele există, nu sunt 128.000 de cereri de retrocedare a proprietăților în natură. Ori, nedând înapoi în natură, s-a ajuns în situația în care cuantumul despăgubirii este evaluat de către stat, care ar fi cuprins cam între 5.000 sau 5.000-9.000 de miliarde de euro. Sumă care este fabuloasă, care nu are de unde fi plătită de către statul român, și atunci, bineînțeles, că au găsit această despăgubire din fondul proprietatea, care în opinia noastră este o nouă cuponiadă și a proprietarilor. Noi credem că acești proprietari nu-și vor primi înapoi, nu știu dacă 10-20% din valoarea bunului care l-a fost naționalizat.
Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor Deposedați Abuziv de către Stat. Zilele trecute, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și firma Ernst & Young au prezentat la Bruxelles un studiu a cărui principală concluzie este că lumea afacerilor are un rol crucial în a elimina șomajul cronic de care suferă populația romă din centrul Europei. Cum poate așadar lumea afacerilor să elimine șomajul în rândul romilor? Este întrebarea pe care am adresat-o consilierului regional pentru comunicații al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Sandra Pralong.
Este o întrebare interesantă, pentru că deja câțiva angajatori, câteva companii au demonstrat că se poate lucra foarte bine cu Roma. În primul rând, este important să subliniem importanța diversității și beneficiul pe care companiile îl au din a avea o forță de muncă diverse și cu perspective diferite. Deci în sensul acesta, de a avea angajați Roma este un beneficiu pentru acele companii care au înțeles că diversitatea este un bine în sine și o sursă de creativitate și deci o sursă de profit. Aceste companii, 14 dintre care au fost intervievate și cu ai căror președința a fost discutat acest raport, au demonstrat că se pot face programe pentru a aduce angajații romi la locul de muncă, pentru a le asigura cazare și pentru a integra. Au încercat de asemenea să le ofere cursuri și traininguri specifice companiei respectivă și iată că au reușit în această perspectivă să integreze cei câțiva salariați romi. Bine, astea sunt doar un experiment foarte mic, dar pe care sperăm și Națiunile Unite, Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite, speră să-l extindă.
Doamna Pralong, problema romilor este una mult mai complicată și șomajul de care suferă populația romă este doar un aspect, dacă vreți, aproape adiar. În ciură, acest mic pas poate ajuta la integrarea romilor, la educarea majorității să aibă un alt fel de punct de vedere față de rom. Pentru că știm că ei sunt discriminați în foarte multe din țările Europei Centrale și de Est și problema, așa cum spunea George Soros, cu care am stat de vorba aici la... La Praga este că dacă un rom încearcă să treacă peste condiția sa, să intre în ceea ce putem numi încă în fașă în România și în alte țări, în clasa de mijloc, el încetează să mai fie rom. Adică iese din stereotipul pe care marea îl are despre populația romă. Aș reveni deci la întrebare, în ce măsură acest mic pas pe care îl face lumea afacerilor poate să ajute sau nu societatea majoritară să se elibereze de stereotipuri?
Cred că important este să ne aducem aminte că romii se vor integra. De fapt, unul cu unul nu există soluții holistice sau globale care să integreze toată populația romă. Și cred că aceste companii au demonstrat că, în primul rând, comunitatea de afaceri are dorința și vede avantajul pe care însăși creativitatea și profitabilitatea companiei, așa cum am spus, derivă din angajarea romilor. Pe de altă parte, cred că fiecare rom care este angajat și care are o slujbă decentă și care își câștigă viața și care demonstrează în comunitatea romă că se poate reuși, este un exemplu și un model pe care ceilalți rom din comunitate îl vor putea urma. Evident, statul și sistemul educativ trebuie să vină din spate și să permită, în primul rând, educarea romilor. Din păcate, am constatat în numeroasele studii pe care Organizația Națiunilor Unite Dezvoltare le-a făcut, că problema educației este una dintre cele mai fundamentale care duce la șomajul romilor și care duce în același timp la discriminare. S-a constatat că populația romă era mai integrată în sistemul educativ înainte de 89 decât acum. Deci aici statul trebuie să facă un efort suplimentar pentru a împinge populația romă să își școlească copiii și pentru a crea în sânul comunității rome ideea că cel mai bun bilet de așa pentru generația romă este o bună educație.
Sandra Pralong, consilier regional pentru comunicație al programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a ținut un discurs la Academia Forțelor Navale Americane, Maryland, în care a spus, între altele,
aceste hotărâri în legătură cu numărul trupelor americane vor fi luate în funcție de condițiile din teren în Irak și de judecata bună a comandanților noștri și nu de către calendare artificiale fixate de politicienii de la Washington.
Cu detalii în plus, Victor Eschenazi Moroșan.
Așa cum se aștepta, președintele George Bush a repetat aprecierile făcute în documentul dat publicității astăzi dimineață de Casa Albă și intitulat Strategia noastră națională pentru victorie în Irak. Americanii trebuie să înțeleagă corect această strategie, bun de asigurări că nu se va proceda după, citez, calendarele artificiale ale unor politicieni, niciun război nefiind câștigat conform unui calendar. Vorbind la Academia Navală a Statelor Unite, președintele american declara: ne așteptăm, dar nu putem garanta că postura forțelor noastre militare se va modifica pe parcursul anului viitor, pe măsură ce procesul politic avansează și forțele de securitate irachiene sporesc și capătă experiență. Dacă prezența noastră militară ar putea deveni mai puțin vizibilă, ea va rămâne letală și decisivă, capabilă să se confrunte cu inamicul oricât ar organiza. Țelul nostru este de a instrui suficiente forțe irachiene, așa încât ele să poată combate teroriștii, dar aceasta cere timp și răbdare, a mai spus Bush. Dar este util ca timp, după cum este util ca efort, spunea președintele în discursul de la Academia Forțelor Navale a Statelor Unite la Annapolis, Maryland. Vom sta în Irak atâta timp cât este necesar să ne completăm misiunea, iar dacă liderii noștri militari de acolo ne vor spune că avem nevoie de mai multe trupe, le vom trimite, asigura președintele Bush, spunând că trupele irachiene preiau din ce în ce mai cu peste 120 de batalioane de combatanți militari și polițiști, din care 80 luptă alături de forțele coaliției.
Săptămâna viitoare, secretarul de stat american Condoleezza Rice se va afla în Europa, unde va încerca să diminueze presiunea exercitată asupra administrației Bush, căreia îi se cere să lămurească dacă Statele Unite au avut sau au centre de detenție secrete pentru suspecți de terorism pe continentul european. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce are de gând doamna Rice să spună pe durata călătoriei sale.
Mai presus de orice, secretarul de stat Condoleezza Rice dorește interesul europenilor că lupta împotriva terorismului internațional este una comună, împotriva unui inamic care nu ascultă de niciun fel de reguli. Într-un interviu acordat cotidianului USA Today, doamna Rice nici nu a confirmat, nici nu a infirmat existența închisorilor secrete despre care inițial s-a vorbit într-un articol din Washington Post. Ea a luat însă apărarea strategiei de a efectua arestări înainte ca o crimă să poate fi comisă. Nu am avut niciodată de luptat într-un astfel de război. Trebuie să efectuăm arestări înainte ca crimele să fie comise. Asta pentru că dacă apucă să facă ceea ce au de gând să facă, o mulțime de oameni nevinovați își pierd viața, a spus doamna Rice.
Cazul secretarului de stat american în Europa cu privire la războiul din Irak în general.
În interviul la care m-am referit, Condoleezza Rice a recunoscut că au fost comise erori în Irak, dar a respins cu hotărâre sugestia că înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein ar fi diminuat stabilitatea acelei țări. În legătură cu apropiatele vizite ale doamnei Rice în Germania, România și la Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormick, a spus, citez, cred că dialogul va viza strategia în lupta noastră comună împotriva terorismului. El a continuat arătând, este o luptă pe care o avem în comun cu toate țările libere, inclusiv cele europene, apoi la indivizi care nu respecte nicio lege, care nu poartă uniforme și care nu au reguli.
Scandalul așa ziselor închisori secrete a mărit temerile capitalelor europene în legătură cu anumite aspecte ale politicii americane.
Observatorii remarcă că de la apariția acelei știri publicate în Washington Post, administrația Bush, în repetate apariții publice, a refuzat să infirme sau să confirme existența centrelor de detenție în estul Europei, insistând însă asupra faptului că acest război este dus împotriva unor oameni care se plasează în afara legii. Faptul că această afirmație pare să sugereze, fie și indirect, că pentru a lupta este posibil uneori să te plasezi și tu dincolo de limitele legalității, a creat un val de critici în Europa, unde există de acum un pronunțat scepticism privire la împrejurările declanșării războiului din Irak sau la regimurile de detenție de pe teritoriul Irakului și de la închisoarea Guantanamo Bay. Grupările pentru drepturile omului simt că existența unor astfel de centre de detenție secrete permite deseori tortură și alte forme de maltratare care contravin legislației internaționale.
Reacția europeană la acuzațiile din Washington Post a avut câteva etape.
La început, guvernele europene au părut să ezite în așteptarea unor clarificări, dar acum, după ce acestea nu au venit, tema este de mare actualitate și e sigur că doamna Rice, care va mai vizita și Ucraina, va fi întrebată și se va cere să lămurească misterul. Am primit solicitări din Europa cu privire la acele informații, a spus și purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, care a continuat, vom face tot ce ne stă în putință pentru a răspunde cât mai complet și mai deschis cu putință. Marile publicații americane amintesc și că două dintre statele despre care Human Rights Watch a vorbit în contextul acestui scandal, România și Polonia, neagă că ar fi găzduit astfel de centre de detenție ale CIA-ului. Și în Germania, unde doamna Rice se va întâlni cu noul cancelar cu privire la chestiunea închisorilor secrete.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Relațiile actuale dintre Germania și Statele Unite au fost unul din subiectele abordate astăzi de noul cancelar german, Angela Merkel. Relatează de la Berlin, William Totok.
La o săptămână după alegerea în funcția de cancelar federal, Angela Merkel s-a pronunțat pentru consolidarea relațiilor transatlantice. Într-o declarație guvernamentală prezentată în fața Parlamentului, Bundestagul, Merkel a vorbit despre o comunitate a valorilor pentru care respectarea drepturilor omului constituie prioritate absolută. Fără îndoială, a spus șefa guvernului german, terorismul internațional este una din cele mai mari provocări la adresa comunității statelor.
Der internationale Terrorismus ist unverändert eine der größten Herausforderungen für die Staatengemeinschaft.
În acest context, Angela Merkel s-a referit și la relatările privind închisorile americane secrete, menționând faptul că Statele Unite au promis că vor oferi explicații referitoare la această chestiune. Legat de procesul de integrare europeană, Angela Merkel s-a pronunțat pentru adoptarea Constituției, afirmând necesitatea unei politici comunității și apărării. În acest context, Angela Merkel a atras atenția asupra rolului Alianței Militare Nord-Atlantice. NATO, a spus Merkel, va rămâne un pilon important pentru securitatea Uniunii Europene. Ca o prioritate a coaliției creștini democrați social-democrate, șefa Guvernului Federal a relevat ideea că Germania va trebui să redevină motorul unificării europene. Așteptările legate de Germania sunt atât de mari pentru că Europa se află astăzi într-o criză adâncă, a explicat Merkel. Pe de altă parte, ea a anunțat că Germania nu mai este dispusă unor solicitări financiare exagerate din partea Uniunii. În același timp, ea a cerut continuarea procesului de extindere, arătând însă, fără a nominaliza România sau Bulgaria, că țările candidate vor trebui să-și îndeplinească cu rigorozitate condițiile de aderare. Pledând pentru o cultură a toleranței și a dialogului constructiv cu islamul, Angela Merkel nu a respins direct solicitarea Turciei de a deveni membră a Uniunii, ci a evidențiat doar că deocamdată acestei țări îi se va oferi statutul unui parteneriat privilegiat.
A relatat de la Berlin William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cel pe care criticii îl numesc un poet al pianului, Radu Lupu, împlinește astăzi 60 de ani. Radu Lupu nu se odihnește însă și puteți asculta diseară concertul pe care îl dă la Geneva pe webul canalului RT2 al radioului elvețian de la Lugano. Noi de la Praga, prin vocea lui Victor Eschenazi Moroșan, îi urăm la mulți ani.
Doar casa de discuri Deca apare în cadou substanțial lui Radu Lupu la aniversarea de astăzi, publicând o antologie din cele mai bune înregistrări ale sale. Este vorba de 3 seturi, a câte 3 și 4 discuri cu muzica de pian de Brahms, Schubert și Beethoven. Aparent, niciun program astăzi special pe radioul românesc. E adevărat că Radu Lupu nu dă interviuri și e mai greu de abordat din punct de vedere jurnalistic, dar, totuși, am ținut să precizez muzica de pian, fiindcă am aflat cu mirare că există oameni, chiar printre absolvenții unei școli de muzică din România, care nu știu că Radu Lupu e un pianist și nu unul oarecare. Poate să în cultura generală a unui cetățean al României nu ar trebui să lipsească noțiuni elementare despre cei care au făcut sau fac gloria țării. Nu numai un Eugen Ionesco sau Țioran, dar și o Clara Haskil, un Dinu Lipati sau un Radu Lupu, pentru a-i pomeni pe cei 3 pianiști de renume mondial ai României. Radu Lupu, născut la Galați, a început studiile de pian cu Lia Busuioceanu pentru a le continua cu Florica Muzicescu și cela de la Vrancea. Șansa unei burse de studii la Moscova și școala în clasa unor pianiști de talia lui Heinrich și Stanislav Neuhaus l-au pregătit pentru succesul și cariera internațională. Și-a deschis-o cu brio după ce a câștigat pe rând concursurile Van Cliburn în 1966, Enescu un an mai târziu, iar în 1969 pe cel de la Leeds. Viața mi s-a schimbat complet, a devenit un teritoriu necunoscut, cu multă presiune, cărora nu ești sigur că le vei putea face față, declara Radu Lupu, după competiția de la Leeds, într-unul din rarele interviuri date în tinerețe. Tot atunci, întrebat despre personalitățile pianului de care se bucură, îi nota pe Vladimir Horowitz și Glenn Gould. Cariera lui Radu este dominant în străinătate, pianistul rezidând întâi la Londra, apoi în Elveția, dar întoarcerile în România au fost dese, chiar dacă nu odată, nourate de incidente, enervări din cauza unor piane de concert neacordate sau de refuzul său de a cânta în inospitaliera sala Palatului. Discografia pianistului este amplă, centrată pe muzica central-europeană a epocii clasice și romantice. Dacă Beethoven, Schubert, Brahms predomină, îi puteți găsi discuri interpretate cu aceeași maestrie și nuanțare cu muzica lui Mozart și Schumann. Dintre înregistrări ale pianistului trebuie citată seria sonatelor de vioară și pian de Mozart, înregistrate cu un celebru violonist, Simon Goldberg, și la 2 piane sau un duet cu Murray Peraia, lucrări de Mozart și Schubert. Radu Lupu trebuie ascultat, fiindcă altfel, cum îi creiona portretul muzicologul italian Piero Ratalino, acest bărboș ce urcă pe scenă, făcând să-i se miște vesel coada fracului, ce se instalează liniștit pe scaunul lui, are o prezență fizică ce nu revelează niciodată lumii ceea ce este, unul din marii protagoniști ai istoriei pianului. La mulți ani, Radu!
Radu Lupu, final concertului de pian numărul 3 de Beethoven, aici o înregistrare de tinerețe de la București cu Orchestra Sinfonică a Cinematografiei dirijată de Constantin Bugeanu. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou pe mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.